så kan jeg byde velkommen til en ny omgang Kino.dk's filmpodcast, som i dag skal stå i filmfestivalens tegn. Der har netop været filmfestival i Cannes, hvor der er blevet uddelt priser, og der er blevet set masser af film. Og vi har haft vores egen mand i det sydfranske. Det er nemlig dig, Daniel Bentin. Velkommen til podcasten, eller skulle til at sige velkommen hjem til Danmark.
Jo, tak.
Hvordan var vejret i Cannes i år?
Det var noget skiftende, vil jeg sige. Da jeg tog derned den første dag der, var det høj solskin i Danmark, 25 grader, på trods af foråret på kalenderen. Og i Cannes var det regnvejr og sådan lidt blandet, men det blev bedre i løbet af dagene. Og så skal det jo også siges, at det er jo ikke en badeferie, selvom det foregår i det sydfranske. Der er jo masser af film, der skal ses, og ting, der skal skrives.
Ja, netop. Nu tog du lidt hul på det. Altså, dagens podcast skal ikke så meget handle om, hvem der nødvendigvis har vundet osv., men også komme lidt bagom kulisserne på Cannes Film Festival. Hvordan foregår det egentlig, når man er filmjournalist dernede? Hvordan ender man med at se de her film, de røde løber? Hvad er det en slags festival, Cannes Film Festival? Hvorfor er den så prestigefuld? Og så skal vi selvfølgelig lige tale lidt om det danske islet, som også prægede festivalen i år. Så velkommen til alle sammen. Mit navn er Daniel Hartvig, og jeg er redaktør her på kino.dk. Jamen Daniel, skal vi ikke bare lige starte med at sætte nogle ord på filmfestivalen i Cannes? Hvad er det for en størrelse?
Jamen, det er vel verdens største filmfestival, nok den flest kender. Den går helt tilbage til 1946, hvor den blev afholdt første gang ned i den sydfranske by Cannes, som ligger rimelig tæt på Nice. Det er også der, man flyver ned til Nice Lufthavn og kører en bus eller tog derfra hen til Cannes. Og det er jo en lille by, hvor der normalt kun er sådan badeturister resten af årets dage, men lige i den der halvanden uge i maj, der går det simpelthen løs. Og det har så ikke altid været maj, men det er det nu. Og det var så der, hvor jeg også var dernede og se, hvordan tingene foregår. Det var min fjerde gang dernede.
Og hvis vi sammenligner lidt med Oscars eller sådan noget, hvordan vil du så... Altså, det er på en eller anden måde, man omtaler det tit som en prestigefyldt festival at få den her, den gyldne palme, som hovedprisen jo hedder.
Mm. Det er en prestigefyldt ting, kan man sige. Og især i måske de lidt mere kunstneriske filmsverden, hvor Oscar hylder som regel mainstream, eller i hvert fald de ret store film, som har råd til at have en stor Oscar-kampagne. Det er ikke fordi, der kan være gode, smallere film, der vinder Oscar-statuetterne, men man skal have lidt penge på kistebunden for at kunne overhovedet lave kampagner, og så dermed komme igennem systemet. Her, det skal du sikkert også i Cannes, men der er plads til lidt mindre, smallere film. Nogle af dem rammer ikke engang de danske biografer, desværre, men det er nogen, som prøver at skubbe filmkunsten, prøver at lave nye retninger og nye ting og nye tiltag og ting, vi aldrig har set før, og det gør jo så selvfølgelig også, at det bliver en lidt smallere stil, de har dernede.
Ja, og mange af dem er jo også valgt på baggrund, ikke nødvendigvis af filmens indhold, men instruktøren, eller hvem der står bag filmen. Nogle gange har de måske ikke engang set filmen endnu, fordi den får netop verdenspremiere på Cannes. Det er jo en stor ting, hvis man kan få en verdenspremiere dernede. Ja. Og faktisk kommer der mange af de her Hollywood-film, de kommer også til Cannes, bare uden for programmet. Mm. I år var det jo den nye Mad Max-film, som blev vist blandt andet, den skal vi nok tale lidt mere om i dag også. Så det er jo interessant dermed, at de har også bredt ud og er lidt mere mainstream, så de er ikke kun artfilm eller kunstfilm, som de måske især bliver sådan associeret med. Der er altså blevet bredt ud til et mainstream-publikum. Ja, vi kommer til at tale om det, men der var også nogle meget, meget kendte Hollywood-personer, som blev hyldet dernede i år. Mm. Men skal vi ikke starte helt fra starten af dagen, fordi alle kan jo ikke bare flyve til Cannes og så vade ind på filmfestivalen. Man skal jo på en eller anden måde blive det, man kalder akkrediteret til at være med. Det er vel der, man starter i første omgang, hvis man som filmjournalist skal til Cannes og prøve at dække den her vilde begivenhed.
Jo, altså der er jo, Cannes kan jo opleves på mange måder som professionel, hvis du beskæftiger dig med film. Det kan jo også være, hvis du er filmindkøber, filmproducer, så har du ligesom en type akkreditering eller en type adgang. Hvis du så er filmjournalist, så har du så en anden type adgang, og det er jo så den, som jeg har, og som vi har på Kino.dk, og vi har altid haft igennem historien. Og der skal du selvfølgelig lave en ansøgning til det officielle Cannes hjemmeside, og de kigger så på, hvor meget kommer du ud, hvad er du for en type hjemmeside, eller er du et skrevet medie, dagspresse, osv. Og så får du så, når du kommer ned til festivalen, og du bevæger dig igennem det her gedemarked af mennesker og folk, der står i kø og kø og kø, så får du så dit badge. Og det her badge er jo sådan en ret speciel ting, fordi i bedste fransk stil, så er det sådan et hierarki af alle mulige interessenter, som gør, om du kan komme hurtigt ind til tingene, langsomt ind til tingene, om du overhovedet kan komme ind til tingene. Det er noget med, hvilken farve der simpelthen er på dit badge, og det går fra hvid til pink med prik, pink, blå og gul. Og det jeg oplever, det er, at de mest signifikante for de her badges, det er egentlig til de her pressemøder, som kræver, en at man står i kø temmelig længe, hvis ikke man har det bedste badge. Og hvis du har det bedste badge, så vader du bare ind og hvad hedder det, griner håndeligt til dem, de stakkels mennesker, der står i kø. Så det er sådan, det fungerer.
Men hvad for en farve er så den bedste, man kan have? Nu tænker jeg Tour de France, så er det jo den gule førertrøje.
Ja, det skulle man jo tro. Gul er det dårligste, du kan have.
Ja,
så hvid
er
faktisk...
Det er direkte fuckfinger til Tour de France.
Hvid er faktisk det bedste, og jeg snakkede med nogle af de andre danske journalister, der
med... Det er ungdomstrøjen om, Tour de France i øvrigt.
Der er mange Tour de France-referencer her. Dem kan vi parkere i første omgang.
Det er film.
Vi kan lave en Tour de France-podcast på et senere tidspunkt, men nej, hvad hedder det? Hvid er den bedste, og som jeg talte netop med nogle af de andre danske journalister dernede, var, er der overhovedet nogen, der har den her. Ikke? Vi blev enige om, at måske er der sådan en Peter Bradshaw fra The Guardian. Sådan, altså, vi er sådan helt oppe i den der helt høje liga. Der er i hvert fald ikke nogen danskere, der har den. Det er det bedste, der er sådan en pink med prik, hvor man så skal have været der i 100 år en madpakke, for at kunne få den der. Så det er det. Men selv, hvad hedder det, med den blå, som jeg havde, som vi har haft i 100 år en madpakke, der kan man godt komme ind og se mange film. Og det så kræver, det er, at man, og det kræver det sådan set for alle, uanset hvilken farve man har, det er, at man står op hver morgen klokken 7 og går ind på det her billetbestillingssite, som festivalen har lavet, og så ser man, hvad du kan få. Og der kan være nogle film, der bare er udsolgt med det samme, så er det bare ærgerligt, eller du kan være heldig at få noget til, og der er jo selvfølgelig nogle af de største titler, konkurrencefilmene og sådan noget, som kan være lidt svære at få fat i, eller netop de her store premiere, som du talte om med Furiosa og den slags, som der er meget spotlight på. Men ellers så får man forhåbentligvis nogle billetter der, og så kan man så møde op i din der kø en halv time før. Og det er jo sådan set en lidt noget nyt for Cannes. De har indtil for, lad os sige, 5 år siden kørt med sådan et samme system med de her badges, men der skulle du så bare stille dig i kø. Så nogle af vores tidligere kollegaer har stået nærmest en hel dag i kø for at se Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood, simpelthen fordi, at det var man nødt til, fordi ellers så fik man ikke set den.
Ja, det er også det, jeg har hørt om Cannes, i hvert fald fra andre, det er med det her. Det er, der er en voldsom køkultur dernede, skal man sige. Man står meget i kø. Men nu har der altså fået det her online-system, bare lige for at skære det ud i pap. Man har simpelthen ikke på forhånd kunne reservere nogle billetter før klokken 7 om morgenen, og der har du så et halvt times tidsrum, hvor du kan være heldig at få billetter til en given film, afhængig af, hvor hurtigt du er på aftrækkeren. Så hvis du har set en film, for de kører jo tit sent til klokken 2-3 om natten, jamen så er det på med alarm på telefonen, og altså flyve ud af sengen og tænde op med det samme, og så håbe, at wifi eller nettet ikke svigter, fordi så har du ikke nogen film at se den dag.
Det første år, hvor de havde den her billetbestilling, det var faktisk, en gang jeg var med dernede, kan man sige, og der crashede systemet fuldstændigt. Ja. Ikke? Og det kender vi jo desværre godt på kino, at når der er mange mennesker, der skal ind og have den samme billet på samme tid, så kommer der sådan en flaskehals der, som får det hele til at crashe. Og det gjorde det også der. Det har de heldigvis fået ryddet op i, og ikke mindst fundet ud af den her netop med, hvornår nogen kan bestille. Det afhænger netop også af de her farver på kortet, at nogen kan så bestille flere dage forvejen end andre.
Aha,
men du kan så også være heldig på dagen, at der så er nogen, der har afbestilt, og du så lige pludselig godt kan komme ind og se nogle forskellige ting, som du måske ikke kunne for 5 dage siden.
Ja, interessant. Og lad os så springe videre til nemlig det her med at sidde inde i biografen og se filmen. Fordi der ved jeg også, at det er en lidt anden kultur, man måske er vant til i Danmark, at sidde blandt de her lidt mere kritiske journalister.
Ja, altså de er jo både kritiske, men de kan jo også være ekstremt begejstrede.
Ja.
Så det er jo sådan en, de har følelserne ude på tøjet, hvis man skal bruge sådan et godt...
passioneret dansk. På en helt særlig måde.
Ja, passioneret. Altså, jeg har været til mange pressevisninger i Danmark, og der sidder folk som regel med korslagte arme, og så kommer de ud bagefter og siger, det var den sjoveste film, jeg nogensinde har set.
Ja.
Og det er sådan en, jeg ved ikke, om det er sådan en dansk ting, eller om det er sådan en... Nu er man til en pressevisning, og så er det sådan, man er.
Så er man professionel på en
eller anden
måde.
Professionel.
Det er måske noget dansk. Man forbinder det med at være professionel, at man ikke udtrykker for mange følelser. Måske.
det kan sagtens være. Det må vi invitere en eller anden antropolog ind, eller en psykolog, eller et eller andet på et tidspunkt. ikke desto mindre. Så i Cannes, der hører man jo meget om de her ekstremt lange klapsalver, for eksempel, på premierefilm, ikke? Og der foregår altid sådan den samme screening, eller den samme visning af en film, foregår altid i to sale. Så der er ligesom pressen, der sidder inde i den ene sal, og så er der filmskaberne og deres venner og Hollywood-stjerner osv. osv., der sidder inde i den anden og den store sal med plads til over 2.000 mennesker, hvor det også der, den røde løber er, det man de billeder, man ser fra Cannes, de sidder derinde. Og det er jo selvfølgelig inde i den store sal især, der kan være de her vanvittige klapsalver, fordi at det er jo ikke bare en hyldest af filmen, det er jo også en hyldest af de mennesker, der har lavet den. Det kan være, om det er Francis Ford Coppola, der lige pludselig kommer frem, for, efter at have været ude af, hvad hedder det, i hvert fald ude af storfilmene i mange år, ikke? Altså Godfather-instruktøren, mm-hmm. som var tilbage i år, og folk var meget delte omkring hans film, at holdningerne var meget delte, men alligevel fik han en flere minutters stående applaus, og det tænker jeg da i hvert fald også handler om, at det bare er Francis Ford Coppola, som er en legende og er tilbage her i karrierens efterår.
Ja, og ved du, hvordan det fungerer? Altså, er der en, der sidder med et stopur og trykker start, når der begynder at blive klappet, indtil det stopper? Eller hvordan måler de det hernede?
Jamen, jeg læste faktisk en artikel i en af de her brancheblade, The Hollywood Reporter, som handlede netop om det her. Og nogle gange kan der jo godt være overskrifter, der er uenige om, hvor lange de her klapsalver er. Nogle har 8, og den anden har 11. Og så tænker man, okay, det er alligevel ret forskelligt sådan procentuelt, hvor lang den her klapsalve skulle være. Og det er jo så noget med, okay, men er det så, hvis folk begynder at klappe, mens til, hvad hedder det, underteksterne, eller hvad hedder rulleteksterne er i gang, gælder det så med? Det gør det så nogle steder. Så kan de godt holde op med at klappe, og så tænder lyset, og så begynder folk at klappe igen. Og det tæller så åbenbart for, lad os sige, de 11 minutter der, hvor andre først starter, når lyset er tændt, fordi det er som regel der, hvor man hvad hedder det, får klapsalven.
Jamen, det er meget interessant, og det er jo altså gode overskrifter oftest der med, at en film har fået x antal minutters klapsalver. Og vi kan jo lige, hvis vi skal afslutte Francis Ford Coppola-anekdoten her fra dig, så var du jo også i en sal, hvor der faktisk blev buet.
Ja, det var igen en ting, som jeg også kommer til at snakke lidt om, at Cannes i år var en filmfestival, hvor der blev meget delte meninger om mange film. Det her, det var en af dem, og der var folk, der udvandrede, folk, der buede. Der var også enkelte, der klappede, og kunne jo så forstå, at inde ved siden af den store sal, hvor Coppola selv var, der var der masser, der klappede. Og så vidt jeg ved, ikke nogen, der udvandrede. Men så det kan være meget forskelligt, hvordan folk de, tager de her ting. Og det viser jo netop det her med følelserne ude på kroppen. Ikke? Altså, du buer, hvis du synes, det er noget skidt. Det er ikke bare, at du siger, at ja, altså, man behøver jo ikke lige frem at vise, hvis ikke man synes, det er godt. Man kan jo skrive en enstjernet anmeldelse bagefter, hvis det er det.
Og nu nævnte du det her med, jeg tror ikke, der har været nogen udvandringer, masse udvandringer i år, men det har også været noget, man har hørt om før på Cannes. Altså folk udvandrer fra filmene netop, fordi det er for grænseoverskridende, eller det går på en eller anden måde har stødt dem. Så det er netop en filmfestival, hvor passion og dedikation på en eller anden måde også er meget, meget tydelig i den måde, man reagerer på filmene. Nu har vi taget lidt hul på netop årets filmfestival, altså 2024, så jeg synes egentlig bare, vi skal dykke lidt ned i dine oplevelser med de film, du har set i år, og hele begivenheden dernede.
Og hvad skal vi så? Så dækker vi lige noget med... hvad har du nu? Nu har du noget med...
Jeg vil bare lige nævne, hvad hedder det... Ja, det er jo så ikke det, jeg selv har oplevet, men det var med, hvad hedder den, Anora der, som har vundet, altså nogle af priserne. Men jeg kan også...
Lad os bare starte med at sige, lad os lige få afdækket, den er jo afsluttet, hvem der har vundet. Ja. Så siger noget om det, og så kan vi dykke ned i dine egne personlige favoritoplevelser dernede, og så præcis. De film, du vil anbefale til sidst. Er det sådan, vi kører det?
Nå, så favoritoplevelser, eller hvad hedder det, mine egne oplevelser er ikke...
Jo, det kan det sagtens være, det kan det sagtens være.
Okay, fordi jeg havde også den der med, hvordan sådan en dag ligesom ser ud. Er det spændende, eller er det dumt?
Nej, det skal vi bare... Skal vi starte med bare... Jo, det tager vi til at starte med. Okay. Altså, årets Cannes Festival. Jeg synes, du lige skal starte med at tage os igennem, hvordan fungerer sådan en hel dag på Cannes Film Festival 2024 for dig. Prøv at tage os igennem det i Daniels dagbog på Cannes.
Yes. Jamen altså, som regel så starter den jo med, at mit vækkeur ringer 10 minutter i 7, som vi også nævnte lidt tidligere, hvor jeg så går ind på den her hjemmeside og bestiller nogle billetter til de film, som jeg på forhånd har krydset af i min lille bog, at jeg skal se i hvert fald. Og når det så er gjort, så afhængig af, hvor sent jeg har kommet i seng dagen før, om der har været en meget sen film eller en eller anden fest, jeg har været til, altså på Cannes Festivalen, vil jeg mærke, så lægger jeg mig til at sove igen, eller hopper i bad og starter dagen der. Og så tager jeg som regel en morgencroissant med ned til
festivalspalæet.
Præcis, og de koster kun en euro, så det er meget billigere end i hvert fald i København her, hvor vi optager den her podcast.
Det må man sige.
Og så går man ind i det her festivalpalæ, eller festivalspaladset, som også indeholder både sådan en stor kaffebar med gratis kaffe og diverse rum, hvor pressen kan sidde og skrive noget. Og der vil jeg så ofte sætte mig og skrive et eller andet fra hvad jeg har set eller oplevet, eller stille mig i kø til den film, som jeg nu engang skal se, som ligger i en biograf lige ved siden af. Og så kan det være, der ryger en film der, og så noget morgenmad, måske noget frokost, måske et møde med nogen fra enten en anden dansk journalist, hvis jeg har aftalt at mødes med nogen, eller nogen fra den øvrige filmbranche. Det kan også være, der er et interview. Jeg skal mødes op på et hotel, hvis det vil være en international interview, eller i en lejlighed ude på altan, eller en balkon af en eller anden art, med byster i baggrunden. For eksempel med Trine Dyrholm, som jeg lavede et interview med i år. Så kan det være, der er en film mere bagefter, man skal halse hen til, fordi det jo er sådan altid, programmet er ret tæt og tight, og alle de her ting og sager. Så noget middag, som rent foregår relativt sent i forhold til sådan en børnefamiliefar, som jeg er. Det kan jo godt være, at jeg først får spist klokken 8-9 stykker om aftenen, og så er der som regel en film, der starter klokken 22. Nogle gange endda en fest bagefter. Og så når man kommer hjem der lidt for sent i seng, så starter det ligesom forfra dagen efter.
De her fester, du nævner, det vil folk nok gerne lige høre lidt mere om. Hvad er det for en slags fester? Er det med kendisser fra filmene? Er det med branchen? Er det med de andre journalister? Hvad er de her fester for noget, og hvordan kommer man ind til dem? Er det også noget med, at man skal have nogle forskellige farver for at komme ind? Er det diskriminering, der...
Jamen her, der gælder farverne faktisk ikke længere. Der handler det mere om, det er faktisk ja til alle, fordi... Det kan både være en journalistfest, hvor nogen, det er et filmselskab, eller nogen har arrangeret et eller andet. Det er der altid. For eksempel Nordisk Film arrangerer en fest for journalister. Der kommer alle dem, som er dernede, af danske journalister. I år var der også svenske. Så kan det også være en større ting for det danske filmbranche, eller den nordiske faktisk, som foregår nede på stranden, i sådan en stort overdækket halløj med drinks og det hele. Kan det også godt være, det var ikke til i år, men sidste år var jeg til sådan en Indiana Jones fest, og der var Mads Mikkelsen og nogle af hans folk der, Harrison Ford. Nogle af hans folk. De gik lige en tur ned ad løberen, ikke? Man kunne lige få et godt billede af dem, og så smuttede de. Så det var ikke sådan, at de stod og drak drinks op i baren, ikke? Hvad jeg lige så i hvert fald. Det kan godt være, men i hvert fald Harrison Ford, han smuttede. Han skulle nok noget andet.
Ja, men jeg ved, at der er tidligere kollegaer her på Kino, som blandt andet har talt med instruktører til de her fester. Som,
præcis.
Så man kan sagtens formå at mænge sig lidt med nogle af de kendte til de her fester.
Ja.
Men inden vi lige præcis udnævner, hvem der har vundet i år, så tænker jeg, at det er en meget god idé lige at få sat på plads. Hvordan bliver de her vinder egentlig udvalgt? Fordi det er jo ikke, fordi en masse jeres journalister går til stemmeurnerne og stemmer om det. Der er jo udvalgt en særlig jury. Vil du lige hurtigt forklare det, og hvem der egentlig sad med i år?
Ja, altså der er faktisk flere juryer. Der er den til hovedkonkurrencen, altså Palme d'Or, som er guldpalmen. Og der sidder der en jury bestående af prominente navne. Og i år var jurypræsidenten Greta Gerwig, som man måske kender fra Barbie. Altså det er den, hun har instrueret. Hun fik også en hel masse stående applaus og bifald, og hun var også meget rørt selv. Og så er der så også en del sidekonkurrencer faktisk. Den mest prominente, den der hedder Uncertain Regard, som også har en jury siddende med den her gang, hvor det så Xavier Dolan, den franske filmskaber og skuespiller, som sad i den. Og der bliver givet, der bliver nemlig givet en del priser, både Guldpalmen, men også for kortfilm, og der er også den, der hedder Camera d'Or, som er debutantprisen.
Skal vi så dykke lidt ned i selve årets program? Fordi det har jo dels været et program, hvor vi har haft danske film med i opløbet om at vinde den gyldne palme. Vi kan jo starte med at sige, hvem vandt egentlig guldpalmen? Skal vi starte der? Fordi vinderne er sådan set afsløret, det blev jo afholdt i søndags, hvor vi optager her, det vil sige den 26. maj blev det afsløret. Skal vi ikke bare lige få dem af vejen og så snakke om, hvad det var for nogle danske konkurrenter eller danske film, der var med i opløbet om at vinde guldpalmen?
Ja, det var faktisk den 25. maj.
Den 25. maj.
Så den 25. maj om aftenen, der afholdt de den her seance, hvor jeg ikke var i Cannes, skal lige hilse at sige. Jeg var der den første uge, og det betyder også, at jeg heller ikke fik set den film, desværre, som vandt Guldpalmen af Nora, som handler om en sexarbejder i New York og Los Angeles, instrueret af Sean Baker. Han er nok i Danmark bedst kendt for den film, der hedder Red Rocket, som var en film, der fik rigtig gode anmeldelser, som handlede om en pornoskuespiller, som forsøger at finde sit fodfæste igen.
Jeg vil sige, Sean Baker har altså også lavet The Florida Project, som er en af mine favoritfilm fra 2017.
Den var også rigtig god. Han har et godt øje for de her miljøskildringer og den slags. Ikke? Og det var en film, som fik et meget højt anmeldergennemsnit, kunne jeg ligesom følge hjemme fra Danmark igen. Og det understreger måske også det her med, at der var mange andre film, som i virkeligheden fik meget, altså netop delt vandene, hvor den samlede folk i højere grad. Så det gav rigtig, rigtig god mening. Jeg tænkte, men det var selvfølgelig er det den, der vinder, fordi den var ligesom en, der, hvor folk endelig kunne sige, alle kunne sige, den her, det er bare en god film.
Og grunden til, at du ikke nåede at få set den, var det fordi, du var der var rift om den klokken 7 om morgenen, eller var det fordi, den ikke var på programmet endnu?
Ja, den blev vist om aftenen den morgen, hvor jeg tog hjem fra Cannes. Desværre. Jeg var der en uge, og festivalen var halvanden uge. Så ja, det er sådan set.
Og kan du fortælle om, hvad den handler om?
Jamen altså, jeg har jo ikke set den, men den handler netop om den her sexarbejder, en kvinde, som foregår i New York, og hvad der så sker. Jeg ved ikke, hvad slutningen er, for eksempel.
Det er også godt ikke at kende slutningen, ikke? Ja. Det kan vi i hvert fald glæde os til. Den forventer, vi kommer hjem til Danmark, vel?
Yes, det forventer vi, ja.
Ja. Jamen, altså, med i opløbet om at vinde den, der havde vi jo faktisk en dansk film, og en film med en dansk instruktør på. Hvis vi tager den danske film, den har folk nok hørt omtale om, og i pressen på Kino har vi også skrevet en del om den, nemlig
Pigen med nålen
netop, ja. Som altså er, vil du ikke fortælle lidt om den, uden at selvfølgelig igen at afsløre for meget,
ja.
Men lige fortælle om den og hele den kanoplevelse, du havde der.
Mm. Den har jeg set for nu at tage, og jeg så den faktisk på forhånd, før Cannes. Men havde jo så en oplevelse med den, fordi den jo fik sin premiere dernede, og der var, rød løber og alle de her ting og sager. Og jeg lavede et interview netop med holdet, både bag og foran kameraet, kan man sige. Blandt andet Trine Dyrholm, som spiller den her virkelige person, Dagmar Overby. Og filmen den foregår sådan lige omkring første verdenskrigs afslutning, det vil sige 1918, og det er en sort-hvid film, så den er allerede lidt speciel i sit udtryk der, men det er en meget, meget stærk film, fordi den er sådan set fortalt på en moderne måde, det vil sige med et moderne tempo og med nogle moderne temaer. Vic Carmen Sonne, hun spiller hovedrollen som en ung kvinde, der hedder Karoline, der forsøger at kæmpe sig igennem det her fattigdomsramte Danmark på det her tidspunkt. Der var ikke så meget velfærdsstat over det, så hun er sådan en syrske, som hendes mand bliver ligesom væk i krigen. Man ved ikke rigtigt, hvad der sker med ham. Og så prøver hun at komme igennem den her tilværelse, som er ret trøstesløs, ved så på et tidspunkt at falde for en anden mand, som har lidt flere penge. Faktisk ejer af den her fabrik, som hun arbejder på. Og så bliver hun gravid, og så sker der nogle ting, der gør, at det går ikke så godt, og den fremtid, hun ligesom har set for sig, den bliver ikke rigtig, som hun gerne vil have. Så hun vil gerne af med det her barn igen. Og så møder hun så den her karakter, som hedder Dagmar Overby, som har et sted, som så skiller sig af med de her børn og giver dem væk til, plejeforældre, tror hun. Ja. Og det er jo så der kommer det her twist ind, som den jo sådan set handler om, og hvor man jo kan sige, hvor meget man skal afsløre det her, men der er i hvert fald også en sådan seriemordervinkel på det, ja. Som er veldokumenteret, og som blandt andet DR har lavet nogle gode artikler og dokumentarer omkring.
Ja, så, den dystede altså med, de var jo på den røde løber, som du sagde, du mødte dem dernede, man kan finde interviewet på kino.dk faktisk. Og Vikarmen Sonne blev da en nævnt humant, desværre ikke, men altså nævnt som måske bedste skuespillerinde, ja. Altså her på festivalen også. Så den har gjort indtryk, verdenspressen skrev også positivt om den, intens oplevelse, og fik, jeg tror det var 6 minutters klapsalver, men vandt så desværre ikke, kan man sige.
Det var faktisk den første dansksprogede film, der har været nomineret til Guldpalmen siden 2012. hvor det var Jagten af Thomas Vinterberg. Siden har der så været sådan nogle dansk instruerede film, kan man sige, men på et fremmed sprog, enten engelsk eller med Holy Spider, som var, hvad hedder, Ali Abbasis film. Den var så på Iran, hvad er det for Iran, ikke?
Iran, ja.
Ja. Men de er jo så godt nok, dansk produceret, men det her, det var simpelthen den første på dansk, det danske sprog.
Ja, i så altså 12 år, ja. Så det, selvom den ikke vandt, så er det jo en kæmpe fjer i hatten, en kæmpe cadeau for det. Ja. Altså bare det at være nomineret i Cannes, som vi nævnte i starten, det er noget, man skriver på CV'et. Altså ja, ja. Man har været en del af kampen om guldpalmen. Ja. Det i sig selv er en kæmpe udmærkelse.
Ja, det sjove ved Pigen med Nålen er så, at den er instrueret af en svensker, Magnus von Horn, som så bor i Polen nu. Ikke? Så den, man kan sige, der er meget internationale, men det er jo også Cannes i en nødskal. Det er jo sådan internationale felt og masser af koproduktion, og mange af filmene, du ser dernede, har 5 minutters intro-ting, hvor det bare er filmselskaber, der bliver vist, fordi der er så mange om at arbejde sammen for at få de her ting til at ske, og det er jo egentlig også det fantastiske ved det.
Og fra en sådan ret kontroversiel dansk film om en seriemorder til en anden ret kontroversiel film, som i den grad har sparket løs til debatten og blevet truet med søgsmål, der dog er trukket tilbage nu. Daniel, præd lige ud, hvad det er for en film, jeg taler om her.
Jamen, det er The Apprentice, som er en engelsksproget film om Donald Trumps unge år, og den er så instrueret af dansk-iranske Ali Abbasi, som senest var i Cannes i 2022, hvor han også var nomineret i hovedkonkurrencen for Holy Spider, og den vi lige snakkede
så
om.
Han har vundet før i Cannes også, ikke gyldne palmer, men Grænse eller Grins, vandt jo en pris dernede også.
Præcis.
Så han er værbi lidt en Cannes-darling, altså uddannet i Danmark, bor også i Danmark, taler dansk faktisk.
Ja.
Men det her, det er sådan en engelsksproget film netop om et meget amerikansk tema i et valgår, som altså også har, som jeg sagde, har sparket lidt lidt blødere i debatten her, ikke?
Jo, altså det handler jo så igen om Donald Trump, hvor han er, det foregår i 70'erne, sådan et meget fedt tidsbillede. Den er blevet lidt sammenlignet med sådan noget gangsterdrama, Godfather-agtig Scorsese noget, ikke? Det er så Sebastian Stan, som folk måske kender som The Winter Soldier i Marvels film, der spiller en Donald Trump på vej frem fra sådan en usikker ung mand til at blive den her larger-than-life karakter, vil jeg næsten kalde det, som man kender med de her meget specielle måder at tale på og de her ekstremt udpenslede synspunkter omkring tingene og selvfølgelig også lige den der måde med, at han at sagsøger folk, han ikke rigtig bryder sig om for at komme frem i verden, og det er jo så det, der er det ironiske ved, at han så, hans stab så har udtalt de her ting om, at de vil gøre det i virkeligheden også.
Men det er de så trukket lidt tilbage, fordi filmen fik premiere, fik en del omtale, og Trumps lejr troede med et søgsmål mod den, for noget bagvaskelse sikkert af Trumps karakter.
Ja, ja. Der er sådan en scene i, som har sådan noget voldtægtspræg, kan man sige, og det er jo klart, det vil han nok ikke have, at det er det, han bliver husket for, ikke fordi der er mange ting, man husker omkring især kvinder, så man kan huske ham for, ikke?
Men det har de vel trukket lidt tilbage nu.
Ja, det er i hvert fald det seneste, jeg har læst.
De har nok travlt med andre ting i forbindelse med en valgkamp, der står for døren. Ja. Men interessant, altså, og den sparkede godt liv i debatten dernede også.
Ja, det gjorde den, absolut. Og det var jo en af dem, som var, man kunne mærke, der også blev talt om på det her tidspunkt, ikke? Det er sådan en dansk koproduktion, altså, så der er både danske og irske penge, jeg tror også, der er kanadiske i og sådan. Så den har helt klart noget der, og det er jo det bedste, der kunne ske for den, var jo nærmest, at Trump og hans folk kommenterede på den i virkeligheden. Men altså, Ali Abbasi, han tog det med ophøjet ro og har hele vejen igennem været sådan, I se filmen, før I udtaler jer om den, og det kan man jo sådan set godt forstå.
Vi kan jo fortælle, at da han lavede Holy Spider, var der altså også den iranske regering, der var ude efter ham. Ja. Så det er altså ikke første gang, han går på tværs af nogle magtfulde mennesker, kan man sige.
Det kan de jo så også godt lide nede i Cannes. Ja. For at tage en anden dansk instruktør, Lars von Trier, som jo også altid har været en kontroversiel herre, der er enfant terrible, ikke? Der kunne man godt sige, at Abbasi, han er måske næsten den nye Lars von Trier på nogle måder, uden sådan ellers at sammenligne de to. Men i forhold til det, kan godt lide.
Ja, han er ved at blive noget fast inventar dernede, netop fordi han har en stærk stemme, og nogle interessante emner, han griber fat i. Han er ikke, i hvert fald ikke bange for at gå ind i en ophedet debat, må man sige.
Nej, det kan man for lige at vende den sidste ting omkring The Apprentice herinde.
Til jeg har også en anden lille funny ting omkring The Apprentice her.
Ja, så er det jo bare for at sige, jamen altså, det er jo ikke kun kunstfilm, kan vise. Det her, det er ikke en kunstfilm. Det her, det er en helt straightforward, men med nogle temaer og en måde at gå til det på, som har et præg af det, vi kan kalde en auteur, altså en personlig stemme.
Ja, og vi har lidt andet dansk på rollelisten også, hvis man kan sige det sådan. Jeremy Strong, som nogen vil kende fra Succession, han er jo bosat i Danmark og gift med en dansk kvinde, så måske han også ligesom været nem at kaste for Ali Abbasi, når han var hjemme i Danmark og mødes med ham. Men det er altså Sebastian Stan, som du sagde, Jeremy Strong og Maria Bakalova, som ligesom er vel af de tre fremtrædende skuespillere i den her film, som jo altså ikke er løb med nogen priser heller, men en del opmærksomhed, må man sige. Jeg får rigtig fint, for vi er på 28 minutter nu,
ja.
Klokken er 51 dage.
Ja, men jeg har sagt det senere, at jeg kommer lidt for sent.
Okay.
Så so always good.
Jamen her til sidst dagen, så synes jeg, vi skal høre fra dig din favoritoplevelser dernede, din favoritmomenter, og måske hvis du har et par film, du kan anbefale til folk derude, de enten kan glæde sig til, eller måske er en af dem, man allerede kan se nu i biografen.
Ja, altså vi kan jo starte lidt med min favoritfilm dernede, og dem jeg fik set. Det var en film, der hedder Emilia Perez, som er instrueret af Jacques Audiard. Han er måske herhjemme bedst kendt for en af de bedste fængselsfilm, der er lavet, Profeten, i 2009. Han vandt også Guldpalmen for Dipan i 2015. Men i den her film, der er han så taget til Mexico. Han er ellers franskmand, men her der er han så taget til Mexico for at skildre en historie om en kvindelig advokat, der bliver kontaktet af en kartelboss, som viser sig i virkeligheden at ville have foretaget en kønsskifteoperation. Og det kommer også sådan lidt som lyn fra en klar himmel, fordi det hænger i den der sådan lidt maskuline verden i det her kartelmiljø ikke rigtig sammen med en kønsskifteoperation. Og det ved den her person jo også godt, så derfor skal det jo foregå i smug og uden nogen som helst, ikke engang familien ved det. Og det, der er så fantastisk ved den her film, det er, at den blander simpelthen så mange ting, som i virkeligheden ikke burde kunne blandes, og så gør den det på et knivsæg, hvor at hvis den havde trådt bare en lille bitte smule forkert til den ene eller den anden side, så var det ikke lykkedes for den. Så det er sådan en, man kan beskrive den som et gangsterdrama, det er også en musical, det er også et transdrama, det er også nogle komedieelementer, og alle mulige andre ting, og så foregår den jo så på spansk, ikke? Og i øvrigt så har den så en fantastisk rollebesætning, blandt andet bestående af Zoe Saldana, som man også måske kender fra nogle af de her Marvel-film, ikke, som Gamora, og så Selena Gomez, som er vel stadigvæk bedst kendt for sine Disney-roller i Disney Channel for, ja, hvad er det, 20 år siden eller sådan noget, ikke? Og så måske noget af det musik, hun så også samtidig også, som sangerinde, ikke? Ja.
Popstjerne.
Ja, præcis. Og kæmpe stjerner, det er Zoe Saldana jo sådan set også, hun er også med i Avatar, ikke? Altså nogle af de bedst indtjenende film, hun må vel have været nærmest med Avengers, og, ikke? Altså, så hun har virkelig været helt oppe i toppen der. Og det her tidspunkt, hvor de bare bryder ud i sang og sådan noget, man bliver totalt overrasket, men det fungerer bare rigtig, rigtig godt i filmen. Den fik så også en af, ikke hovedprisen, det har vi jo snakket om, men den fik så en af de andre lidt mindre priser i år.
Ja, og det, generelt var pressen ret begejstret for den, så vidt jeg har
det var
holdt opsnappet.
Ja, præcis. Så det var den, der, det var Juhens pris, og så fik den så også kollektivt 4 skuespillere.
Det var interessant.
Bedste kvindelige skuespillere, som de så delte imellem. Så det er sådan en ensemblepris, kan man sige. Ikke?
Ja, det var et interessant valg i hvert fald at træffe.
Hende, som hedder Carla Sofia Gascon, hun er vandt så, som hun er transperson og spiller begge, kan man sige, roller, både som manden og kvinden i filmen, og hun var en af de, som vandt den her kollektive pris.
Det må være det første transperson, der vinder i en hovedrollepris, kan man sige.
I hvert fald, hvad jeg er bekendt, ja.
Ja. Den har ikke en premieredato endnu i Danmark. Det følger vi nøje, men den kan man i hvert fald glæde sig til at kunne se på et eller andet tidspunkt, forhåbentlig, i de danske biografer. Hvis vi så rykker videre, Daniel, til en af dine andre favoritter.
Mm. Som jeg ved er købt hjem til dansk premiere, men jeg tror ikke, den har fået det endnu. The Substance, som også var en af de film, der blev talt mest om dernede i Cannes, men som også igen delte vandene, fordi det er en meget ekstrem film. Man kan måske kalde den for Cronenberg på speed. Og hvis man kender Cronenberg, så ved man, at det er noget sådan inden for den her body horror undergenre, hvor det handler meget om netop med kroppen og nåle ind i kroppen og ting, der bliver taget af, og negle, der ryger af, ligesom i Fluen og den slags, hvis man sådan...
Ting er ind og ud af kroppen, ja, kan jeg sige det sådan.
Ja, som ikke er en pornofilm, ikke? Ja. Men den her, det er simpelthen Demi Moore, som de fleste af os jo nok kender fra sådan noget som G.I. Jane og Ghost og den slags. Hun er simpelthen tilbage her i en hovedrolle for første gang i adskillige år i en stor film. Og den handler så om en version af hende selv, som har været en kæmpe, kæmpe Hollywood-stjerne, og nu er lidt en has-been, og nu bliver hun så også fyret på det her fitnessprogram, morgenprogram-show, som hun egentlig har ledt indtil videre, af en meget, slæsk producer, som sjovt nok også hedder Harvey, og sådan lidt en reference til Harvey Weinstein, og spillet af Dennis Quaid i sådan en, ja, virkelig... virkelig et klam rolle, ikke? Så der er selvfølgelig sådan noget Me Too i den her film, men hun får så muligheden for at injicere sådan et produkt, altså via sådan nogle, kanyler og ting og sager, ind i kroppen, som hedder The Substance, som så skaber sådan en kopi af hende, som bare er yngre og bedre. Og hun spiller så hende her, der hedder Margaret Qualley fra Once Upon a Time in Hollywood, Tarantinos film, men også fra en anden film, der var i hovedkonkurrencen her i Cannes, der hedder Kinds of Kindness, som også får dansk premiere her til sommer. Og efter det her, det så sker, så skal de så, de har så 7 dage hver. Så først er hun den ældre version af sig selv, Demi Moore, og så er hun så den yngre version. Og så som den yngre version, så kommer hun så ind i det her tv-program igen hos den her ulækre producer, og han siger så ok til ligesom at tage fat i hende, fordi hun er en hot udgave af hende, han lige har fyret. Og så sker der så alle mulige ting, og jeg vil ikke afsløre for meget, men der er sådan lidt noget gremlings over det her med, at hvis du gør noget, som du ikke må ifølge retningslinjerne, så får det nogle fatale konsekvenser, og det gør det også her, hvor især produktet begynder sådan at forælde Demi Moores udgave ret kraftigt, og tingene begynder at falde lidt af og sådan noget. Ikke? Så det bliver rigtig ulækkert, og for meget, men også vanvittigt underholdende, og på en eller anden underlig måde, så fungerer det også bare i konteksten. Instruktøren Coralie Fagiat, hun fik sådan set manuskriptprisen for den her film. Og det er jo også ret sejt, netop for en genrefilm, som man tænker, er det en Cannes-film? Jamen ja, det er det faktisk, fordi nu kan man så sige, Cronenberg havde også en film i Cannes i år, men den her er næsten mere Cronenberg, end Cronenberg selv var.
Ja, og vi havde jo også for et par år siden, nu kan jeg ikke huske titlen på filmen, men som altså også var en body horror film, der løb med masser af opmærksomhed.
Titan. Som vandt guldpalmen.
Ja, og det var altså også for at sige det lige ud, altså en kvinde, der havde sex med en bil.
Ja.
Det er ved at rykke ved nogle grænser. Det er malt for manuskriptet her, men det er altså også især den visuelle side, så vidt jeg har forstået, som ikke er for sarte sjæle.
Absolut, og det er meget sådan praktiske effekter, hvilket jo er fedt, især for folk, som godt kan lide den her genre. Altså CGI er jo godt til nogle ting, computerskabte effekter, men til det her, der skal det bare se sådan rigtigt ud, og det gør det også virkelig. Altså man kan selvfølgelig godt se, at noget af det er lavet på den her måde, men det fungerer bare godt og er jo hyldester til alle de her body horror film, som man kender fra i tidens løb, ved at gøre det på den her måde.
Ja. Og har du en sidste og tredje film, du vil afsløre for os?
Ja, men altså den, jeg egentlig vil tage fat i, er en, som netop ikke er en konkurrencefilm, men som jeg havde en kæmpe stor oplevelse med, og som man faktisk kan se i de danske biografer lige nu. Det er Furiosa og Mad Max Saga. Fordi hvert år så er der jo så en række store premiere fra USA og Frankrig især. Det her det er så fra Australien, men som får sin verdenspremiere på Cannes, og som ikke er med i, konkurrenceprogrammet. Og det er jo sådan set en god deal, fordi festivalen får en masse Hollywood-stjerner til byen, som ikke er begrænset af at være en del af det officielle program. Til gengæld så får Hollywood-stjernerne jo så også mulighed for at have et udstillingsvindue for deres film og producenterne og sådan noget, så når hele verden alligevel ser med. Og i år var det så en af de her verdenspremiere, det var så på Furiosa og Mad Max Saga, som så foregår sjovt nok i det her Mad Max-univers, hvor George Miller, som jo er en ældre herre efterhånden, han stadigvæk står for instruktionen, og ligesom med den seneste i hvad hedder det, Mad Max sagaen Fury Road fra 2015, så er det også bare sådan en visuelt overdådig film, hvor der bare er gang i den hele tiden, og masser af vilde stunts og lastbiler, der flyver rundt og alt muligt, men hvor det er lavet på en måde, så det netop ser så praktisk ud, praktiske effekter og ikke særlig meget computerskarpte effekter, som bare kan et eller andet særligt for en filmnørd. Det vil jeg sige. Og hvad hedder det, Anya Taylor-Joy, som spiller hovedrollen som den unge Furiosa. Det var hende, som Charlize Theron spillede i Fury Road. Hun er også bare rigtig god. Hun kender man jo nok fra Queen's Gambit-serien på Netflix, hvor hun spiller skak. Her der spiller hun ikke særlig meget skak. Der er hun ret handlekraftig, og der sker en hel masse ting. Og så er der jo Chris.
Ja, hun kører masser af biler, og hun har jo ikke kørekort i virkeligheden.
Ah ja, okay, ja. Ja, og så er der også et eller andet med, at hendes yngre, skuespilleren, der spiller hende som ung, hun har ligesom fået, der er noget computer der, men simpelthen fået lavet sådan, så hendes øjne ligner Anya Taylor-Joys øjne, som jo er ret karakteristiske, for at sige det mildt.
Ja, og så er der Chris Hemsworth, som du skulle til at sige.
Det var det, jeg skulle til at sige, ja, lige præcis. Og han spiller så den her biker-skurk, som er fuldstændig over the top med en kunstig næse og altså vilde armbevægelser og alting af sager, som sådan er den, der ligesom er hendes modstander, som hun skal have hævn over. Og jeg var sådan lidt skeptisk over for hans udseende og for hele hans måde at agere på i de trailers, der var kommet, men jeg må bare sige, at han fungerer virkelig godt i universet, fordi det er sådan et larger than life univers, hvor alting er vildt og voldsomt, og der er det bare, passer det bare fint ind af en eller anden underlig grund.
Ja, og den kan jeg også ses i biograferne nu. De danske anmeldere er jo enige med dig, Daniel. Det har været, den har fået rigtig flot modtagelse i den danske presse også.
Ja.
Så det er ikke kun dig, Kanne, der er blevet overvældet over den.
Præcis. Og så vil jeg også lige nævne, at ud over den her film, så var der så også Kevin Costners stort anlagte western Horizon and American Saga. Det er jo sådan et vanvittigt projekt, hvor han har kastet en masse af sine egne millioner af dollars i og for at lave det her western-univers, som foregår over 4 film af 3 timers varighed. Og den første her, den er så endnu en stor film, kan man sige, som man jo kender ham fra tidligere tider, især med Danser med Ulve, som han jo også fik Oscars for.
Og for nylig har været med en anden western-serie, der hedder Yellowstone, ikke? Ja. Så han er tilbage.
Han er simpelthen tilbage, ikke? Og så, så fordi at lave krøllen på halen, som du også nævnte tidligere, Hartvig, så er der jo de her fejringer af nogle af de største navne i filmbranchen. Og i år, der var det jo både George Lucas, Meryl Streep, og så det her japanske studio Ghibli, som fik nogle æresguldpalmer. Og det var så det første filmstudie nogensinde. Og Hayao Miyazaki, som er ham, der fuldstændig ikonisk animationsskaber. Han havde sendt sin søn Horo Miyazaki afsted, men havde så lavet en video, kan man sige. Ikke? Så det var meget tårvedende, det var der masser af klapsalver. Jeg var heldigvis til stede til det der, og der var så mange klapsalver, og han stod og blev meget rørt af, Horo Miyazaki, må man sige. Der var ikke et øje tørt. Og det gjorde Meryl Streep også. Altså, hun var med til åbningsceremonien, og fik de her rosende ord, en flot reel, der kører med en masse af hendes klip fra hendes film, og man tænker, hun er jo, altså alle kalder jo Meryl Streep, og ved, hun er en legende, men at se hendes spænd af, skuespillerevner sat op imod hinanden, så ved man jo også, okay, det er fuldstændig vildt. Og ja, George Lucas, han behøver næppe nogen introduktion, men skaberen af den der lille ting, der hedder Star Wars, og er også et geni inden for sin genre.
Må man sige. Så altså kan et år, hvor man både så fremad, så helt nye film, men altså også et tilbageblik, hvor man fik hyldet nogle af dem, som de nye film står på fødderne af, kan man sige. Ikke? Så jeg synes, vi kom rimelig godt rundt om kan, både din oplevelse, din lille dagbog dernede fra, hvordan fungerer sådan en kan, hvordan får man akkreditering, og så altså nogle af dine favoritoplevelser. Og så kan vi jo sige her til sidst, at hvis man er interesseret at se Pigen med Nålen, så får den dansk premiere den 5. september. I de danske biografer, og The Apprentice har ikke en officiel dato nu, men vi forventer efteråret 2024. Altså lige omkring den her valgkamp, der også skal løbe af i USA. Så der er lidt Trump i biografen, og sikkert også på tv-skærmene derhjemme.
Så
i
må vi
periode.
Se, om demokraterne de vil distribuere den over i USA, så ja. De har et lille våben der. Ja.
Det må tiden vise. Tak for nu, Daniel, og jamen altså, så glæder du dig vel bare til, at du skal der afsted næste år til Canada,
ja,
og se, hvad der er på menuen der.
Kan jeg tælle dagene derfra.
Ja. Ja. Tak for at lytte til Kino.dk's filmpodcast. Hvis du kan lide, hvad du har hørt, så tøv ikke med at anbefale os til alle dine film- og serieglade venner. Husk at abonnere på podcasten, hvor end du lytter til os, så får du nemlig en påmindelse, hver gang der er en ny episode klar. Og hvis du ikke allerede har anmeldt os, så send meget gerne 5 stjerner vores vej. Samler du mere film- og serierelevant stof? Så kan du altid besøge kino.dk eller streamingguide.kino.dk, hvor vi dagligt deler det nyeste fra underholdningsverdenen.